Þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Frú forseti. Hæstvirtur forsætisráðherra hefur nú flutt okkur skýrslu um efnahagsmál og enn á ný er ekkert að frétta. Það er hreinlega ekkert að gerast. Aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar er slíkt að samkvæmt fréttum í morgun hótaði formaður nefndar um endurreisn fjármálakerfisins, Svíinn Mats Jósefsson, að segja af sér vegna hægagangs stjórnvalda. Hann þannig tók undir málflutning stjórnarandstöðunnar. Þetta stefnuleysi í málum með bankana hefur meðal annars kristallast í ótrúlegu kennitöluflakki fyrirtækja á samkeppnismarkaði, niðurfellingu milljarða skulda til vildarvinn og annarra tilviljanakenndra aðgerða sem ekki hafa orðið til þess að auka traust almennings á stjórnvöldum og fjármálakerfinu. Traust sem verður að ríkja eigi að takast endurreisa fjármálakerfið á Íslandi. Tugum ef ekki 100 milljarða hefur verið varið að verja innistæður og innlánsreikningum og í peningamarkasjóðum á meðan almenningur hefur horft upp á heimili sín fuðra upp á verðtryggingar báli og í gengis hruni. Ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna hefur þannig slegið skjaldborgum fjármagnseigendur í landinu á meðan heimilin fá ekkit annað en lengra reipi til að hengja sig í. Ráðherrar og þingmenn ríkisstjórnarinnar hafa gengið svo langt í vörnum fyrir þetta aðgerðaleysi sitt að benda á að ríkisstjórnin sé nú bara rétt tveggja vikna gömul og það taki tíma að koma á koppinu öllum þeim mikilvægum málum sem hún hefur áform um. Það er eins og þessi þingmenn gleymi því að ríkisstjórnin hefur nú starfað í nærri fjóra mánuði og stór hluti hennar hefur verið við stjórnvölinni á þriðja ár. Það er nú ekki eins og þetta fólk hafi verið að setjast í ráðherrastólna í fyrsta sinn í síðustu viku. Hæstvirtur forsætisráðherra hefur setið í ríkisstjórninni á þriðja ár, sömuleiðis samgönguráðherra og ekki gleymum að utanríkisráðherra. En stundum er eins og við séum að fást við einhverja umskiptinga í ráðherrastólnum. Það má minna á orð Ögmundar Jónassonar, núverandi hæstvirtur heilbrigðisráðherra, sem sagði á heimasíðu sinni í janúar síðastliðnum þegar þáverandi forstjóri fjármálaeftirlitsins taldi óráðlegt að veita almenningi aðgang á upplýsingum endurskoðenda fyrirtækja um málefni bankana með leyfi forseta. Bíðum við. Almenningur á að borga en fær ekki að vita neitt um svindlið og svínaríð. Var ekki verið að tala um gagnsæi? Auðvitað að birta þetta allt saman strax og það á netinu. Eru yfirvöld að egna þjóðina til uppreisnar? Þessar upplýsingar liggja enn í dulkofuðu herbergi í ráðuneyti samflokksmanns hæstvirts heilbrigðisráðherra og mun væntanlega ekki líta dagsins ljós fyrir seint og síðar meir ef nokkurn tíman. Gagnsæi liði því ekki af umskiptin og stjórnarandstöðu í ráðherrastól og þegar almenningur tekur sig svona aftur til og mótmælir aðgerðaleysi stjórnarinnar og býst til að endurvekja búsáhaldabyltinguna, uppsker hann ekkert annað en formælingar og fyrirlitningu frá flokksblaði VG á netinu. Á sama hátt hefur hæstvirtur forsætisráðherra áratugum saman gengist upp í ímyndsinu sem málsvari almennings gegn auðvaldinu. Því datt man ekki annað í hug en að í stefnuræðu hennar í síðustu viku hefur læst meinleg villa er hún sagði með leiði forseta. Við megum ekki láta hagsmunni fárra víkja fyrir hagsmunni margra. En kannski var þetta bara það sem á erlendum málum kallast freudist mismæli. Að minnsta kosti benda aðgerðir ríkisstjórnin ekki til annars. Nær allar hennar aðgerðir miða því að bjarga fjármagnseigendum og ekki er horft í kostnaðin þegar þeir eru annars vegar. Þegar kemur á almenningi fá fjölskyldurna enga aðstoð fyrir þær eru komnar í þrot og þegar svo er komið býða svipgöngu félagslega kerfisins, tilsjónamanna, skiptastjóra og nafnabirtingar í lögbirtingablaðinu. Nú eru liðni 9 mánuði frá hruninu mikla og 4 mánuði frá því að ríkisstjórn Samfylkingar og VG tók við völdum. Og hvað hefur ríkisstjórnin gert síðan þá? Harla lítið. Hún stæri sig að miklum fjölda mála sem hún býst til að leggja fram á sumarþingi. Væntalega brýn mál sem snerta hagsmunni heimilina í landinu. Þetta eru svo brýn mál eins og borðið, frumvarp vegna flutningsverkefna á milli ráðuneyta, frumvarp um persónukjör, frumvarp um aðild starfsmanna við samruna hlutafélaga yfir landamæri, frumvarp um heilbrigðisstéttir, frumvarp um hvali, frumvarp um erfðabreyttar lífverur og svo síðast en ekki síst að þurfa að fjalla um meðhöllun úrgangs og úrvinnslu gjalds. Og svo sjálfsögðu Evrópusambandsaðild. Töfralaus samfylkingarnar á efnahagsvanda þjóðarinnar. Það má vel vera að aðildarumsókn að Evrópusambandinu verður hluti þeirra aðgerða sem grípa verður til svo við náum að rétta hér á kútnum. En svo þráveikja sem ráðherra ríkisstjórnir og haldin í því máli er beinleys hættuleg þjóðinni. að sumarþingi eigi að snúast blauta drauma samfylkingarnar skilyrðislausa innlimun í Evrópusambandið í stað almennra aðgerða til lausnar á vanda heimilanna í landinu er einhver sú stærsta smjörklípa sem þessi þjóð hefur augum litið og þjóðin mun sjá í gegnum hana.
Til málstekur